กรรมพยากรณ์ตอนชนะกรรมบทที่15นับถอยหลัง
เราพอจะรู้จักที่ทางแถวหัวหินอยู่บ้างจึงเลือกโรงแรมตามความประสงค์ของลานดาวได้เร็วคือขับตรงดิ่งไปถึงโดยไม่ต้องเสียเวลาเลือกหาก่อนทิวทัศน์เวื้องว่างไพศาลของอ่าวไทยปรากฏอยู่เบื้องล่างขอบฟ้าครามกว้างซะจนแม้เสี้ยวแห่งเส้นรอบวงของโลกใบยักษ์นี้ก็เกินกว่าที่สายตามนุษย์จะเห็นครอบคลุมทั่วในการเล็งแลคราวเดียวความโล่งลึกของห้วงฟ้าและผืนน้ำก่ออารมณ์และลิ้วล่องล้ำลึกแก่ผู้ทอดทัศนาเสมอเสมือนเป็นทางลัดที่ธรรมชาติมอบไว้ยืนเพื่อคลี่จิตให้เปิดแผ่ออกกว้างคลายความอึดอัดสับสนด้วยความดื่มด่ำจากอิสรภาพไร้ขอบเขตบรรยากาศห้องพักเปิดโล่งเงียบสงบเป็นส่วนตัวล่างลงไปที่มองเห็นขนานกับโรงแรมคือแนวหาดทรายขาวยาวเหยียดแผ่รับแดดอุ่นจากดวงอาทิตย์จัดเป็นมุมมองบรรเจิดยิ่งของหัวหินแห่งนี้เราขอให้บรรยากาศสุดวิเศษมีส่วนช่วยการเจรจาปัญหาหัวใจได้ลงเอยได้ดีเถอะเพราะเรารู้ชัดหลังลงรถแล้วว่าแลนดาวเจตนามาเพียงเที่ยวเดียวไม่กลับจริงๆดูจากการไม่เอาเสื้อผ้าและข้าวของเครื่องใช้ตลอดจนกระทั่งโทรศัพท์มือถือติดตัวมาด้วยแม้สักชิ้นจะมีก็แค่กระเป๋าสตางค์ใบย่อมซึ่งบรรจุเงินสดกับบัตรเครดิตเท่านั้นเราต่อโทรศัพท์ถึงสามีขณะลานดาวอาบน้ำเราบอกเขาว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีกับทั้งฝากข้อความถึงที่บ้านแม่ตัวดีด้วยว่าขออย่าได้เป็นห่วงเราจะพยายามนำเด็กเอาแต่ใจกลับกรุงเทพให้เร็วที่สุดลานดาวเดินออกจากห้องน้ำปล่อยผมเปียกชื้นสยายยาวอยู่ในชุดเดิมคางเชิดเล็กน้อยเมื่อผ่านหน้าเราเลื่อนประตูกระจกก้าวออกไปนั่งลงเอกเนกบนเก้าอี้ผ้าใบหน้ามุก
จ๊ะเราจะกินอะไรกันดีล่ะ
ไม่กินค่ะเชิญพี่เอิญค่ะ
ได้ยินแล้วแทบหมดแรงนี่กูจะยอมอ่อนข้อให้แล้วซะอีกจ๊ะหน้านี่อย่าทำเป็นเด็กๆสิ
เด็กๆไม่รู้เรื่องหลักการบริโภคอย่างจ๊ะหรอค่ะพี่เอิญอดเนี่ยดีเพื่อสุขภาพเรากินเข้าไปแต่ละคำเอาพิษเข้าร่างกายทั้งนั้นพักท้องให้ร่างกายมีเวลาขับพิษบ้างอย่างที่เขาเรียกว่าอดอาหารล้างพิษน่ะเคยได้ยินไหมคะต้องเป็นผู้ใหญ่ซะก่อนถึงจะเข้าใจนะเรื่องเนี้ย
เข้าใจอะไรไปเชื่อใครเขา
เชื่อตัวเองนี่ล่ะจะทดลองก็ได้ผลอย่างเขาว่าตกเย็นวันแรกอ่านหิวมากทั้งปวดหัวทั้งแสบท้องทั้งเนื้อตัวหนักอึ้งแต่พอรุ่งขึ้นวันที่สองและวันต่อๆมาทุกอย่างก็เบาลงเป็นปลิดทิ้งร่างกายดึงไขมันส่วนเกินออกมาใช้หายใจโล่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดถ้าไม่ตีโพยตีพายทุกร้อนด้วยอุปทานว่าอดข้าวหลายวันต้องแย่แน่ทำใจสบายๆกับมันก็อาจมีความสุขกว่าปกติอีกพี่เอิญลองดูสิคะเรายังสาวๆกันอยู่ไม่เป็นลมเป็นแล้งหรอก
อันที่จริงเราก็เคยศึกษาแนวคิดอดอาหารล้างพิษมาบ้างแต่ว่าด้วยความเป็นแพทย์ทำให้ไม่เชื่อถึงผลดีด้านเดียวง่ายนักแค่รับทราบว่ามีการบันทึกสถิติที่น่าเชื่อถือในระดับกว้างบ่งว่าการอดอาหารอย่างถูกต้องสามารถรักษาหรือทำให้โรคหลายๆชนิดทุเลาลงได้แต่เห็นได้ชัดว่าเจตนาของลานดาวเป็นไปอีกอย่างหนึ่งหล่อนไม่ได้เข้าแผนอดอาหารล้างพิษแต่เป็นแผนอดอาหารล้างชีวิตถ้าอดอย่างถูกต้องก็น่าจะผ่องใสไม่ใช่เหรอแต่ทำไมได้ดูโทรมนักล่ะมองด้วยตาเปล่าเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนยายแก่อมโรคเลย
ช่างมันเถอะค่ะไม่รู้จะสวยไปล่าตาใครแล้วทำตัวสวยๆหอมๆแล้วโดนไล่ลองทำตัวโสมๆดูเผื่อจะได้รับการเหลียวแลมั่ง
จ๊ะพี่ก็อยู่นี่แล้วอ่ะจะยังต้องการอะไรอีก
ถ้ายืนอยู่นี่แต่ขาดใบหย่าก็ไม่มีความหมาย
โถเอ้ยเธอนี่พูดจาเหมือนเด็กไม่รู้ภาษาจริงๆเลยนะจะบ้าหรือไงอ่ะให้พี่อยากกับพี่อ๋องแล้วบอกใครต่อใครว่าทำไปเพื่อมาอยู่กับเธออย่างนั้นน่ะเหรอ
ใช่ค่ะ
ความรักของเธอทำไมมันมืดดำอย่างนี้ฮะ
ตายตายเสียภาพพจน์เลยเราเหมือนกลายเป็นยีเตี้ยล่ำดำปีไม่มีน้ำใจใครๆก็รู้กันทั่วว่าหัวใจจ้าขาวสะอาดขนาดนมเด็กเรียกพี
่จ้าพี่เสียใจจริงๆที่รักเธอโดยที่เธอไม่ได้รักไม่ได้สงสารไม่ได้เห็นใจไ
ว่าพี่ต้องทุกข์แทบตายดับยังไง
อย่างกับตัวเองเห็นใจเขานักนี่ความรักของตัวเองสว่างโรจน์นักเหรอขับไล่ใส่ส่งไม่ดูดำดูดีจะบอกให้ว่าคืนนั้นน่ะจ้าเกือบตัดสินใจขับรถพุ่งใส่สิบล้อแล้ว
ใช่ขอโทษกี่ครั้งก็ถึงจะพอใจพูดผิดครั้งเดียวอ่ะไม่อภัยกันเลยงั้นเหรอ
คำบางคำที่เผยความในใจออกมาอาจเป็นได้มากกว่าการพูดผิดหรือพูดถูกนะคะพี่เอิญใครเอามีดแทงจ้ายังให้พี่เอิญรักษาได้แต่ถ้าพี่เอิญพูดเสียดแทงให้จ้าเจ็บไปถึงขั้วหัวใจเสียเองจ้าจะเอาหมอที่ไหนมารักษาคะ
ก็ตัวพี่เองไงจะชดใช้ด้วยการทำดีกับเธอตลอดไปนี่ยังไม่พออีกเหรอ
ทำดีกับจ้าเหรอทำยังไง
อยากได้อะไรเว้นไม่อยากกับเรื่องบนเตียงพี่ยอมทุกอย่าง
แค่ทำดีก็ต้องมีข้อยกเว้นลำบากนักก็อย่าทำดีมันเลยค่ะพี่เอิญโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เว้นไว้คือทั้งหมดที่จ้าต้องการ
ทำดีกับเธอแบบที่ต้องเลวกับคนอื่นอาจหมายถึงบาปเวรและความเดือดร้อนที่ต้องร่วมกันรับผลภายหลังถ้าอยากให้เราตกในสภาพจับคู่อยู่ด้วยกันแบบอีหลักอีเหลือไปจนชั่วชีวิตนักหรือไง
เทน่ารับรองว่าถ้าพี่เอิญยอมจะไม่ปล่อยให้พี่เอิญอีหลักอีเหลือเหมือนเล่นอีหลักถัดถาตามกลองแล้วเราหนีไปอยู่เมืองนอกในที่ที่ไม่มีคนไทยไม่มีใครรู้จักเราก็ได้นี
่ถ้าพูดออกมาแต่ละคำเห็นชีวิตเป็นเรื่องง่ายไปหมดโลกนี้ไม่ได้มีแค่วังกับตะเกียงวิเศษไปทุกแห่งหรอกนะ
แล้วจ้าเคยเจอตะเกียงวิเศษเหรอหาแฟนกี่ปีก็ไม่เคยเจอที่ถูกใจรอจนเหงื่อแห้งพอเจอถูกใจก็ดันเป็นผู้หญิงแถมมีพันธะอีกต่างหากแต่เจอแล้วก็จะเอาแต่คนนี้แหละจะไม่มีทางรักใครได้อีกแล้ว
อะไรจะเป็นประกันว่าถ้าพี่หย่าเพื่อเธอวันนี้อีกปีหนึ่งข้างหน้าเธอจะไม่ทอดทิ้งพี่ไปอยู่กับผู้ชายเธอรู้จักตัวเองดีพอแค่ไหนมั่นใจว่าหญิงจะรักหญิงตลอดไปแน่เหรอถ้าเกิดพี่เสี่ยงตัวเองยอมอยู่กับเธอวันหนึ่งเธอลุกขึ้นมาประกาศทิ้งขว้างกันหัวเด็ดตีนขาดก็จะเอาอย่างใจในวันนั้นแล้วพี่จะเหลืออะไรล่ะ
ถ้าไม่เชื่อใจก็ไม่ต้องมาพูดกัน
เจน่าคบกันอย่างที่เคยอยู่กันดีๆไม่ได้เหรอ
บอกตามตรงถ้าคืนนั้นพี่เอิญไม่ไล่จ้าก็คงไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกต่อให้ถูกพี่เอิญตบตีหรือด่าทอจนอายไป3บ้าน7บ้านอย่างมากคงโกรธกันเดี๋ยวเดียวจ๊ะขอมีความสุขแค่ที่เป็นอยู่นั่นแหละแต่พี่เอิญเล่นลั่นปากออกมาแล้วว่าในที่สุดจะไม่เลือกจ๊ะไม่เห็นหัวจ๊ะจ๊ะก็เอาอย่างนี้แหละอายุที่เหลือของพี่เอิญจะได้ทบทวนว่าทิ้งใครไปจากชีวิตอย่างไม่มีวันเรียกคืน
เราหายใจไม่ทั่วท้องเลยเพราะรู้ว่าสาเหตุหนึ่งของการฆ่าตัวตายมาจากอารมณ์ชนิดนี้จริงๆแค่ต้องการให้คนรักรู้สึกผิดไปจนชั่วชีวิตจ้าส่องกระจกดูตัวเองและถามเงาเธอว่าค่าของเธอมีมากที่สุดแค่สังเวยผิดรักเท่านี้น่ะเหรอ
เคยแล้วพี่เอิญก่อนขับรถออกจากบ้านนี่แหละมองสารรูปตัวเองในกระจกแล้วเข้าใจชีวิตอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเลยจ้าไม่เคยเห็นตัวเองอยู่ในสภาพเสื่อมทรงขนาดนั้นเกือบ7วันอาบน้ำแค่รำคาญไปหนเดียวความภูมิใจในรูปโฉมไม่รู้มันหายไปไหนหมดเกิดมาเพิ่งรู้จริงๆว่าความสวยเป็นสิ่งที่ต้องรักษาไว้ด้วยน้ำกับสบู่และใจผ่องใสเป็นสิ่งที่ต้องหล่อเลี้ยงไว้ด้วยความสมหวังเช้าเนี่ยจ้ามีแต่ร่างสกปรกกับวิญญาณที่มืดสนิทคิดถึงพี่เอิญอยากเห็นหน้าพี่เอิญแล้วก็ต้องผิดหวังเสียใจไม่เลิกกับคำไล่ของพี่เอิญน่ะเลยนึกอยากพูดกับเงากระจกเป็นครั้งแรกด้วยคำถามสั้นๆว่ารู้แล้วใช่ไหมความรักเป็นยังไง
คำตอบไม่มาจากเงาลวงตาในกระจกหรอกนะจ๊ะ
ทำไมจะไม่ใช่คะจ๊ะเห็นเงาตัวเองยิ้มสวยที่สุดในวันที่พี่เอิญบอกว่ารักจ๊ะแล้วก็เห็นเงาตัวเองดำมืดที่สุดในวันที่พี่เอิญทิ้งขว้างพี่เอิญเก็บไว้คิดอนาถใจในตัวจ๊ะและภูมิใจในตัวพี่เอิญเองตลอดไปเถอะค่ะยอมรับว่าค่าของชีวิตจะฝากไว้กับพี่เอิญคนเดียว
ทั้งชีวิตเธออยากรู้จักแค่ความรักแต่อาจจะยังไม่รู้จักมันเลยสักนิดทำไมเธอไม่เห็นอย่างที่พี่เห็นความเอาแต่ได้อย่างนี้น่ะเหรอที่เรียกว่าความรักท้องเธอแห้งไม่ใช่แค่ตัวเองที่หิวแต่พอทำให้พี่กินไม่ได้นอนไม่หลับทำให้อกพ่อแม่เธอร้อนเป็นไฟใครต่อใครก็ต้องทุกข์กันทั่วหน้าเพราะเธอคนเดียวถ้ารู้จักรักคนอื่นพอจะห่วงใยใครเป็นบ้างหรือยัง
คำพูดพี่เอิญคล้ายแสงอ่อนๆที่สว่างวาบขึ้นท่ามกลางความมืดในใจเราเลย
เธอเป็นผู้หญิงคนแรกที่พี่เอ็นดูนะพี่สวัสดิ์ไม่เคยมีใครอยู่ในใจเหมือนเธออย่างที่เป็น และด้วยความรู้สึกทุกๆชนิดรวมกันก็ทำให้โลกเหมือนมีกลิ่นหอมหวานแปลกไปพี่ไม่เคยโทษตัวเองที่รู้สึกกับเธอแบบนี้ตราบใดที่ใจนึงยังเห็นเธอเป็นน้องอยู่จริงๆบอกมาคำเดียวพี่จะทำให้เธอทำได้ทุกอย่างถ้าอยู่ในขอบเขตกติกาอันควรแต่เธอล่ะคิดดีๆพี่ก็เป็นแค่ของเล่นแปลกใหม่ของเธอที่เธอถูกใจกว่าของเล่นชิ้นอื่นเธอปักใจเรียกความรู้สึกที่มีต่อพี่ว่าเป็นความรักและความรักของเธอล่ะทำอะไรให้พี่บ้างมีการให้อภัยสักครั้งหรือเปล่าเวลาที่พี่พูดผิดใส่ใจใยดีสักนิดไหมตอนที่พี่วิงวอนร้องขออะไรสักอย่างถ้าเปรียบพี่เป็นของเล่นเธอก็ไม่ดูดำดูดีหรอกว่าตัวเองเล่นพังไปถึงไหนแล้ว
พี่เอิญคะจะอาจกำลังคิดผิดและทำผิดแต่ขอให้รู้ไว้ว่านี่ไม่ใช่การเรียกร้องอะไรอีกแล้วจริงๆจ้าเจ็บที่ถูกพี่เอิญไล่จ้าทำทุกอย่างพังหมดจะให้กลับไปแกล้งตีหน้าตายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหนือคงยากจ้าอายทุกคนแล้วก็ทรมานเกินกว่าจะบรรยายให้พี่เอิญเข้าใจหลายวันมาเนี้ยจ้าคิดฆ่าตัวตายเกือบร้อยหนอยากเป็นศพที่นอนในสภาพสวยๆรอพี่เอิญมาดูอยากให้พี่เอิญสงสารอยากเห็นพี่เอิญร้องไห้คิดถึงจ้าตลอดไปไม่รู้ว่าทำไมแค่พี่เอิญขนาดนั้นรู้แต่ว่าจะใช้ชีวิตตัวเองซื้อความฝังใจจดจำจากพี่เอิญได้จริง
ๆทำไมคำว่าให้ถึงไม่อยู่ในนิยามรักของเธอบ้างที่ฟังมามีแต่จะเอาจะเอาแม้ฆ่าตัวตายก็เพื่อฝังตัวเองไว้ในความทรงจำของคนอื่น
พี่เอิญยอมรับเธอความรักเนี่ยไม่ใช่แค่การเสียสละหรือให้ไปหมดแต่บางครั้งมันหมายถึงการชิงเอาทุกสิ่งทุกอย่างในคนรักมาเป็นของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดและความทรงจำถ้าจ้าอยู่ต่อพอห่างกันอีกปีเดียวพี่เอิญก็ลืมจ้าแล้วแต่ถ้าจ้าตายเร็วพี่เอิญจะมีจ้าอยู่ทุกลมหายใจจนวันสุดท้ายต่อให้กำลังระเริงรักอยู่กับใครก็ตาม
โง่จริงๆเลยจ้า
จ้าบูชาความรักและเชื่อว่ารักถึงที่สุดคือยอมโง่ได้ทุกอย่างเพิ่งนึกออกเร็วๆนี่แหละว่าทำไมเจอหน้าพี่เอิญวันแรกถึงรู้สึกลึกซึ้งทั้งหวานทั้งแสงความอาลัยรุนแรงจนน่าแปลกใจขนาดนั้นเราอาจตายจากกันด้วยความอาลัยมาก่อนพอพบกันเลยเหมือนมีเสียงเรียกเสียงโหยหาและเสียงกระซิบว่าวันหนึ่งคงต้องจากกันอีกแค่นึกว่าต้องมีวันพรากจากก็อยากร้องไห้แล้วแต่ดีเหมือนกันจากพรากในวัยสาวความรักยังไม่โรยรายังมีไฟรุนแรงคราวหน้าเจอกันใหม่จะได้ย้อนฉากเริ่มดีๆซึ้งใจแบบชาตินี้อีก
ถ้าหลงติดอยู่ในบาปทางความคิดแล้วหน้าที่อย่างหนึ่งของบาปกรรมก็ทำให้จิตอยู่ในสภาพไม่รู้ไปทุกอย่างลองถามตัวเองสิถามผ่านม่านหมอกความไม่รู้ที่หนาทึบของมนุษย์เราไม่ได้คำตอบอะไรบ้างตายจากกันคราวนี้เมื่อไหร่เราจะได้เจอกันอีกที่ร้ายกว่านั้นก็คือตายแล้วเธอต้องไปอยู่ที่ไหนหลงติดอยู่ในป่ายังหาทางออกลำบากยากเย็นแต่ถ้าพลาดพัดหลงไปอยู่ติดภพอวัยภูมิเขาล่ะอีกกี่กับกี่การถึงจะหลุดพ้นขึ้นมาเป็นมนุษย์อีกเธอรู้หรือเปล่าในหัวมีแต่คิดเจอกับพี่อีกครั้งแค่นั้นเอง
นอกจากเชื่อจะให้จ๊ะทำอะไรได้ดีกว่านั้นคะชาติหน้ามีจริงหรือเปล่าจ๊ะยังไม่รู้เลยค่ะพี่เอิญทำบุญให้ผ่องแผ้วขนาดไหนหรือมีใจตกต่ำขนาดนี้จ๊ะก็ไม่ใช่ผู้วิเศษไปอย่างรู้ได้อยู่ดีทำไมจ๊ะจะต้องไปแคร์ด้วยถ้าชาติหน้ามีจริงก็ไม่ใช่หนึ่งจ๊ะตัวนี้แล้วถือว่าตัวอะไรในอนาคตมันซวยไปก็แล้วกันอันที่จริงก็ดีออกจ๊ะอาจตกต่ำลงไม่สวยรวยเก่งเป็นอีนางครอบจักรวาลเหมือนปัจจุบันอาจทำให้สันดานดีขึ้นพอขี้เหร่เซซังงั่งง้อจนเข็ดก็อาจเกิดแรงฮึดที่จะขยันทำความดีใส่ตัวเอาชั่วทิ้งน้ำซะบ้างหมดสง่าราศีก็หมดพยุทธ์หมดสิทธิ์เอาแต่ใจถ้าจ๊ะเป็นจ๊ะอย่างในปัจจุบันเลือดเลวคงไหลวนไปเวียนมาหาที่สิ้นสุดไม่เจอแล้วสู้ให้จ๊ะพ้นหน้าพี่เอิญไม่ลำบากตามยถากรรมดีกว่า
เธอกำลังอวดดีแบบเดียวกับคนบนหอคอยงาช้างที่ไม่เคยย่างไกลไปเจอแม้แต่ฝุ่นทรายแต่สำคัญตัวว่าเก่งพอจะสมบุกสมบันกับป่าดงเด็ดได้ทุกท่าพูดตอนนี้ขณะที่มีหนังมนุษย์นุ่มนิ่มห่อหุ้มแห้งสะอาดสบายตัวก็ท้าทายได้ทุกอย่างนะสิถ้าต้องมีเนื้อตัวเป็นน้ำใน เล็บแหลมยาวเป็นคืบจะยังทำนองตัวเองไหวอีกไหมพรุ่งนี้ลองง่ายๆแค่ไปอยู่ในคุกร่วมกับนักโทษหญิงดูสักวันก็พอโลกนี้มีนรกขุมย่อยให้ลองก่อนตายมากมายก่ายกองลองไปลิ้มสักขุมก่อนแล้วค่อยพูดว่าไม่กลัว
เจ้ายังไม่มีความผิดพอจะติดคุกนี่คะพี่เอิญคนเราเนี่ยชอบแช่งชอบลงโทษกันซะจริงๆพอเจ้าดื้อกับพี่เอิญพี่เอิญก็ขู่เรื่องไปอบายมั่งสมมุติจะส่งไปอยู่ในคุกมั่งตัวเองคุยได้ถนัดหรือเปล่าล่ะว่าเห็นจริงมาแล้วเนี่ยขู่กันด้วยเรื่องที่ไม่รู้จริงถือว่าผิดหลักการเกลี้ยกล่อมคนคิดสั้นนะคะถ้าอยากให้เจ้ากลับใจพี่เอิญควรหาจุดอ่อนของเจ้าให้เจอจุดที่สะกิดแล้วเกิดความสำนึกผิดจุดที่ฟังแล้วเกิดจินตนาการอยากกัดฟันมีชีวิตอยู่ทนดิ้นกระเดากระเดาต่อจะช่วยคิดอุบายให้เอามะตอนนี้เนี่ยนะถ้าพี่เอิญอาศัยจิตวิทยาโกหกพกลมหน่อยหรือว่ากลับกรุงเทพจะรีบยากับพี่อ๋องด้วยเร็วจะคงหูพึ่งกลับมาฝันลมๆแรงๆใหม่หลังจากเลิกฝันไปแล้วถ้าเจ้าหลงเชื่อยอมกลับกรุงเทพด้วยพี่เอิญค่อยซื้อเวลาพูดจาผัดผ่อนไปเรื่อยๆหวังว่าวันหนึ่งเจ้าจะเบื่อรอไปเอง
การพยายามเอาชนะความโง่หลงของคนฉลาดพูดเป็นเรื่องที่น่าเหนื่อยหน่ายแทบดาวดิ้นลานดาวทำให้เราตระหนักว่าการปะทะคารมระหว่างคนคิดเป็นเหมือนกันไม่อาจนำไปสู่การชี้ถูกชี้ผิดฝ่ายใดเป็นบัณฑิตฝ่ายใดเป็นพานพูดไปพูดมาก็เสมอกันอยู่นั่นจ๊ะกลับบ้านกับพี่เถอะนะ
ให้จ๊ะอยู่มองทะเลในช่วงสุดท้ายเถอะค่ะพี่เอิญเพื่อว่าจบฉากชีวิตมนุษย์จะได้เป็นนกนางนวลที่มีความสุขกับมุมมองโลกสูงขึ้นเอากุญแจรถไปเลยจะยกให้แล้วอีกสักอาทิตย์ค่อยแวะกลับมาดูว่ายายเบื้องเนี่ยนอนเป็นลมตายท่าไหน
พี่ก็รักจ้าอยากอยู่กับจ้าแต่ถ้าจะให้พี่ทำยังไงจะให้พี่เรื่องรู้สึกผิดไปจนชั่วชีวิตเพื่อทำลายสามีที่ซื่อสัตย์หรือเพราะไม่ยอมเอาใบหย่ามาประเคนเธอฉันต้องฆ่าตัวตาย
จะรู้สึกผิดทำไมเล่าไม่ให้ก็ไม่เอาแล้วได้ยินไหมไม่เอาแล้วใบหย่าเนี่ยคนหน้าโง่มันรนหาเรื่องอยากฆ่าตัวตายเดี๋ยวก็เจอดีเองล่ะทำไมต้องเดือดร้อนนักหนาล่ะในเมื่อพี่เอิญไม่ได้เป็นคนยุ่งสักหน่อยนิ่งซะหน้าคนสวยใครต้องโอบใครกันแน่เนี่ยเอาเธอพี่เอิญเดี๋ยวจ้าหิวมากๆอาจลืมความตั้งใจเดิมโทรสั่งข้าวขึ้นมากินเองก็ได้บางคนเขาอดเก่งๆยังทำสถิติไว้เป็นเดือนๆโดยไม่มีอะไรตกถึงท้องนี่จ้าแค่เพิ่งกี่วันกันอย่าตีตนไปก่อนไข้เลยนะจะบอกความลับให้จ้าเพิ่งเลิกกินข้าวจริงๆแค่3วันแล้วก็ยังกินน้ำจากตู้เย็นในห้องนอนวันละ2แก้วเพราะฉะนั้นน่าจะยังอยู่ให้เปลี่ยนใจได้อีกนานค่ะ
ทานข้าวกันเถอะจ๊ะขอให้พี่สบายใจขึ้นบ้างมือเดียวก็ยังดี
เอางี้ถ้าพี่เอิญจูบข้อสองตัวเองได้หนึ่งทีซ้ายหรือขวาก็ตามใจจะยอมกินหนึ่งมื
้อไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วได้ถ้าเธออยากเห็นพี่เป็นตัวตลกพี่ก็จะทำตลกให้ดูแต่เธอต้องกินข้าวนะ
โอ๊ยช่างตื้อจริงเว้ยไม่อยากมองหน้าแล้วหันหลังดูวิวดีกว่าก่อนตายชมวิวทิวทัศน์ที่ชวนให้นึกถึงสวรรค์ก็อาจได้ไปสวรรค์นะพี่เอิญใจผูกพันกับความงามแบบไหนน่าจะไปเกิดในความงามแบบนั้น
ใครบอกล่ะสิ่งที่ตาเห็นไม่ใช่ทางแต่จิตต่างหากที่ใช่ตายสว่างไปสว่างและมีแต่บุญเท่านั้นที่จะตกแต่งจิตให้สว่างได้เธอคิดฆ่าตัวตายหนีปัญหาอย่างเนี้ยต่อให้ก่อนขาดใจใครเนรมิตอุโมงค์สวรรค์ให้ดูจิตก็ไม่มีกำลังพอที่จะเล่นตามไปได้เลย
ทำไมคะจิตจะมืดตื่นนักหรือไงแค่ทำให้ถูกใจพี่เอิญก็โดนสาปแช่งต่างๆแน่ๆอ่ะไหนบอกสิฆ่าตัวตายมันบาปอะไรนักหนาจ้าฆ่าตัวเองไม่ได้ฆ่าใครไม่แม้แต่เบียดเบียนชาวบ้านที่เดือดร้อนสักปลายเล็บ
เธอเข้าใจคำว่าเบียดเบียนแค่ไหนเมื่อกี้สารภาพออกมาว่าอยากให้พี่บาดเจ็บทางใจทนทุกข์ทรมานไปจนชั่วชีวิตกับความตายของเธอจิตขณะคิดกับหลังคิดอย่างเนี้ยมืดหรือสว่าง
กรรมนั้นเพียงแค่มีเจตนา แม้ไม่ต้องบอกว่าฉันจะทำให้เธอเจ็บใจขอเพียงตระหนักรู้ว่าทำแล้วจะมีผู้เจ็บใจก็จัดเป็นมโนกรรมจัดเป็นความคิดเบียดเบียนไปเรียบร้อยก่อเงาบาปติดตัวเอาไว้แล้วจริงด้วยนะงั้นถอนความคิดก็ได้พี่เอิญเนี่ยเสียใจกับน้องไม่รักดีอย่างจ้าเลยนะคะเดี๋ยวจ้าใกล้หมดแรงเฮือกสุดท้ายจะคิดขอให้พี่เอิญเป็นสุขถ้าเป็นดางฟ้าจะมาเข้าฝันแล้วยิ้มให้พี่เอิญสวยๆจะได้หมดห่วงหมดใยไปสักที
ต่อให้เลิกคิดเบียดเบียนพี่ก็ถือว่าทำลายทรัพย์สินคือเลือดเนื้อเชื้อไขที่พ่อแม่เธอสร้างขึ้นจ้าเธอเคยเห็นเด็กตั้งแต่ยังแบเบาะหรือเปล่าเธอรู้ไหมนั่นเนี่ยต้องประคับประคองไม่ให้คลาดสายตาขนาดไหนกว่าจะป้อนข้าวป้อนน้ำให้โตขึ้นมาทีละวันทีละคืนถ้ารวมเอาความรักความห่วงใยและการเสียเวลาดูแลของพ่อแม่ตลอด20ปีมากองตรงหน้าเธอจะเห็นว่าสิทธิการครอบครองกายเนี้ยไม่ใช่ของเธอคนเดียวเธอไม่ได้ทำให้มันเกิดขึ้นไม่ได้ป้อนอาหารให้มันเติบโตไม่ได้ส่งเสียให้ตัวเองเล่าเรียนสักบาทถ้ายังขาดสำนึกคิดอ่านตอบแทนก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเธอควรรักษาเนื้อรักษาตัวไว้เอาใจพ่อแม่บ้างก็ยังดี
พี่เอิญน่าไปแต่งสุภาษิตสอนเด็กแบบสุนทรภู่นะคะนี่ชมจริงๆนะเปล่าประชดจะฟังแล้วน้ำตาจะไหลต่อไปเด็กไทยจะได้ไม่เป็นลูกอกตัญญูอย่างจ๊ะ
ซุ้มเสียงเรื่อยเฉยของลานดาวบอกชัดว่าไร้ความยินยอมใยดีโลกอย่างสิ้นเชิงต่อให้เธอไม่คิดทำให้พี่เจ็บปวดและสมมติว่าเธอไม่มีพ่อแม่มีแต่ตัวคนเดียวไร้ญาติการฆ่าตัวตายก็เป็นการเบียดเบียนตัวเองอยู่ดีชีวิตเนี้ยไม่ใช่แค่อาหารหรอกนะที่เลี้ยงเราไว้ยังมีกรรมเป็นส่วนสำคัญในการที่จะพยุงรักษารูปร่างหน้าตารวมทั้งก่อเรื่องราวต่างๆอีกด้วยถ้าฆ่าตัวตายก็เท่ากับทำลายทั้งกรรมที่ให้ความคุ้มครองและหนีกรรมที่กำลังตามเล่นงานล้างผลาญเราอยู่ต้องไปใช้หนี้ในสภาพที่ไม่อาจไม่มีสมองมนุษย์ช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบา
สมองมนุษย์น่ะตัวดีเลยพี่เอิญบงการสารนู้นสารนี้ให้หลังต่อให้จิตใจสงบอยู่ดีๆเดี๋ยวมันก็ยกให้ลุกขึ้นไปทำบาปเพิ่มเคยเรียกตายอาจโชคดีไม่ต้องสั่งสมอายามากกว่าเดิมก็ได้นะพี่เอิญเห็นใครใช้สมองผ่อนเรื่องหนักให้เบาบ้างมีแต่ทำเบาให้เป็นหนักหรือทำหนักให้หนักสาหัสยิ่งขึ้นกว่าเดิมทั้งนั้น
เรื่องเบื่อกับเด็กเหลือคอผู้ถนัดด้านถึงคำไม่ตกฟากจึงยุติการเจรจาลงเมื่อเราเงียบลานดาวก็เงียบตามอย่างมากก็แค่ฮัมเพลงเรียบเปื่อยเพียงแผ่วพอเป็นที่รู้ว่ายังอยู่เคียงกันลานดาวนั่งพิงไหล่เราแต่สิบนาทีให้หลังก็เงียบสนิทลันดาวเริ่มหลับปุ๋ยเหมือนอยู่ตัวคนเดียวกับความคิดวกวนหาทางออกตามลำพังทอดตามองสุดขอบฟ้านาทีแล้วนาทีเล่าเฝ้าอธิษฐานอย่าให้เรื่องลงเอยด้วยโศกนาฏกรรมอันใดเลยนึกย้อนไปครั้งที่ลันดาวพยายามทำดีเอาใจเราสารพัดแล้วมาหยุดที่คืนวันวิบัติเมื่อเราออกปากไล่เหมือนสิ้นเยื่อใยต่อกันก็ยิ่งเกิดความเศร้าซ้อยสำลึกผิดหากย้อนเวลากลับไปแก้ไขได้เราจะใจเย็นและหาทางเลี่ยงสถานการณ์ลำบากให้ดีกว่านั้นแล้วนี่ถ้าลานดาวตายไปจริงๆเราจะต้องคร่ำครวญเสียดายอะไรรักและอยากย้อนกลับมาทุ่มเทกำลังความคิดยื้อชีวิตน้องสาวสกิทวีคูณเกือบครึ่งชั่วโมงที่เราให้ลานดาวอาศัยไหลเป็นหมอนหนุนนอนอันแสนสบายลานดาวก็ตื่นขึ้นด้วยอาการกระตุกผวาง่วงเงียยกมือเสยผมและปิดขี้เกียจ
ฝันถึงพี่เอิญอีกแล้วคราวนี้ดีฮะตื่นมาก็เจอหน้าเลยตอนกำลังฝันก็พิงไหล่เจ้าตัวอยู่ในความเป็นจริงด้วย
ฝันว่ายังไงเหร
อฝันว่านอนหนุนตักพี่เอิญแต่งกลอนแต่งโครงสีสุภาพนะคะแปลกดีฝันแบบเนี้ยมาเป็นหนที่สามที่สี่แล้ว
แล้วจำได้หรือเปล่าล่ะว่าเขียนยังไงบ้าง
พอจำได้เป็นเขาตอนฝันเนี่ยสมองเราทำงานหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่คิดได้เร็วมากเลยขูดคำเป็นเรื่องเป็นราวต่อเนื่องเหมือนน้ำไหล
ฉันอยากอ่านโครงสีที่เธอแต่งในฝันแล้วสิ
ได้ค่ะจ้าจะลองทบทวนดีๆถึงแหว่งวิ่นมั่ง ก็อาจคิดเรียบเรียงขึ้นใหม่เดี๋ยวขอไปเอากระดาษปากกาก่อนนะคะเผอิญมีติดกระเป๋าตังค์อยู
่เดี๋ยวพี่ไปเอาให้เองเราเคลื่อนไหวได้รวดเร็วกว่าเพราะกำลังวังชายังเต็มแน่นต่างจากลานดาวที่เชื่องช้าลงเรื่อยๆพอถอยแรงลงทุกทีลานดาวไม่ปฏิเสธเนื่องจากปกติก็ชอบที่มีคนทำอะไรให้อยู่แล้วอันนี้สมุดฉีกกับปากกา
ขอบคุณค่ะขอหนุนตากพี่เอิญด้วยนะคะให้เหมือนในฝันน่ะขอแล้วก็จับท่อนขาพี่เอิญยืดออกวางแทนหมอนเอนร่างลงนอนเหยียดยกเท้าพาดเก้าอี้เปิดสมุดฉีกตรวจปากกาด้วยความรู้สึกประหลาดยิ่งฝันที่เป็นจริงค่อยๆเขียนทุกคำอย่างบรรจงเสียงลือว่ารักแท้หอมหวานลือว่าแสนทรมานหากไรใจหายป่านนี้นานยืนเดียวเดียวได้ดึกดื่นแงนเงียบใบ้อยู่เฝ้าเดือนดาวหวานรักใช่หวานพืชหวังผลเสียงหวานซื้อใจคนสุดล่าใช่โจรหมั่นหลอกปล้นใจแห่งใครนาแสนเหนื่อยเพียงขอข้าหนึ่งรักตราตรึงวังเวงวาดดอกรักลมแล้งวันหนึ่งคล้ายถูกแกล้งศพรักแต่อาจได้ชื่อแย่งคู่แห่งใครมานางบาปหน้าด้านนักผิดนี้ควรตายตั้งจิตบุญริส่งชาติหน้าขอห้วงแห่งสัตยาข้านี้สั่งใจให้เสน่หาตาตื่นเพียงเธอตามเกิดไปทุกที่อยู่คู่ทำบุญ
โครงทั้งสี่บทนั้นใช้พื้นที่สองหน้าเราไล่สายตาอ่านตามทุกคำแม้ลานดาวเขียนค่อนข้างเชื่องช้าและมีหยุดบ้างแต่น้ำคำก็รินไหลออกมาเรื่อยๆจากปลายปากกาเรียกน้ำตาให้รินไหลออกมาจากดวงตาที่พยายามกระพริบสกัดแต่กลั้นไม่อยู่เราใช้ฝ่ามือลูบศีรษะที่พาดหนุนบนตักตนอย่างทนุถนอมเลือกที่จะเงียบแทนคำชมและการวิจารณ์ใดเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ลานดาวรู้ว่าเรากำลังแอบสะอื้นแต่พอลานดาวลดกระดาษปากกาเหลือบตาช้อนขึ้นมองหน้าความทุกอย่างก็เปิดเผยเพราะในตาของเรากำลังช้ำและรื้นน้ำ
จ๊ะเนี่ยท่าทางเป็นตัววิบัติจริงๆก่อนคบกันพี่เอิญดูมีราศีสง่าหน้าอบอุ่นแล้วก็ยิ้มใสทั้งวันพอจ๊ะเข้ามาทีเดียวทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยกลายเป็นคนช่างตื้ออมทุกข์ทำขี้แยอยู่เรื่อยสรุปแล้วจ๊ะมีโทษสมควรตายพี่เอิญอย่ามาร้องไห้ให้คนอย่างจ๊ะเลยค่ะ
ใช้ความเก่งของเธออย่างคุ้มค่าเถอะจ๊ะทำให้โลกมีความสุขอย่าใช้ความเก่งอย่างไร้ความหมายแค่เห็นเป็นเรื่องสนุกที่ทำให้คนรักของเธอตรอมใจได้
อะไรนะใครสนุกตั้งแต่เมื่อไหร่
จะให้พี่กราบเท้าเธอก็ได้นะพี่เหนื่อยเต็มที่ไม่เหลือแรงอ้อนวอนเธออีกแล้วหยุดเอาแต่ใจแล้วกลับกรุงเทพกันเถอะ
ชักจะใจอ่อนแล้วล่ะขอเข้าไปหลับสักตื่นแล้วจะคิดอีกทีนะคะ
สัญญานะ
ก็ได้ค่ะแต่กลับถึงบ้านภายใน7 วันถ้าพี่เอิญยังไม่หย่ากับพี่อ๋องจะหายไปโดยไม่มีการล่ำลากันอีก
จะเป็นลมความแข็งขืนของลานดาวดาวกำแพงคุกที่เราไม่มีสิทธิ์ป่ายปีนหนีได้พ้นเลยเหรอพี่อาจกำลังถูกอำนาจเธอครอบงำจ๊ะหลงรักหลงห่วงใยเธออย่างสูญเปล่าพรุ่งนี้ถ้าหลุดจากอำนาจในลายนี้ได้คงตาสว่างเห็นว่าไม่ควรเสียเวลากับคนอย่างเธอเลยแม้แต่นิดเดียว
เอ๊ะอะไรเนี่ยจ้าไปนอนดีกว่า
ลานดาวยู่เสร็จก็ลุกขึ้นตั้งท่าจะผละจากที่นั่นแต่อาจเร็วไปนิดนึงสำหรับคนอดอาหารมาหลายวันจึงหน้ามืดโผเพเล็กน้อยแล้วพยายามทรงตัวโดยใช้แขนยันขอบประตูยืนนิ่งเป็นอะไรหรือเปล่าจ้า
สงสัยธรรมชาติลงโทษยี่ยวนคนที่รักและห่วงใยเรามากไปหน่อยช่างเถอะค่ะเดี๋ยวคงล้มลงไปนอนกองและไม่ตื่นขึ้นมาอีก
พี่จะพาเธอไปนอนบนเตียงนะประคองลานดาวเข้ามาข้างในปล่อยให้เธอเอนร่างนอนบนเตียงนุ่มซึ่งพอหัวถึงหมอน
ก็เข้าสู่นิทราลมอย่างรวดเร็วมีเรานั่งมองด้วยสายตาอาทรของพี่สาวเนิ่นนานนับชั่วโมง